Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan beste gonbidatu batekin eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia Cambra, arratsaldeon. Iraia,
arratsaldeon.
Zer moduz?
Ui, bio batera. Ni ondo.
Zu ondo.
Aste luzea.
Aste luzea.
Aste luzea, gogorra.
Gogorra, zergatik baina... kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
Bai,
goizan zuten, hori da.
Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
Bai, gian.
Horre izan nahi du oso goi sartzen direla.
Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
Bai, 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 orain.
Bueno, orain ja, esnatzen nahi egongo dira.
Esnatzen, ja, pixka muitu ez, o...
Ez dakit, bueno. Pertsona bat iristen baldin bada ordu bietan etxera, bazkaldu,
lauterritan ja zauden mugituta.
Bueno, segun zemateko siesta botatzen duzu.
Claro, nik ez dut siestari botatzen.
Nik ere bueno. Ez dut siestari botatzen, ze hementxe gaude.
Bai, hori hori gauza. Claro. Nahi bai, zuk, baina ezin.
Nahi, baina ezin da.
Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizeko txandan, goizean goiz.
Goizean goiz.
Seietatik zortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat ardura duna, naiz, baina, bueno,
bai, arizako, bazara, bai.
Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, perriro bueltatu behar izan naiz. Eta desgraziz, desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela... Bueno, ideala esango dugu.
Goizeko bostetan sartzen zara.
Bai. Seietan pizten dut irratia. Nik. Naiz irratia.
Naiz irratia.
Entzulentzako. Baina bai, orduan bueno, horrek berez alde txarra da hori goiz esnatu behar duzula. Ni naiz oso berandu joaten ohera, orduan bueno, ez dit horren beste inporta. Baina uf.
Zer ordu daño dentzara lotera.
Nahi edo joan.
Jo atentzara.
Bederatzietan.
Eta nahi?
Nahi, zortzietan jauean.
Baizea.
Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izan goiz esnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzietan oian sartuko naiz. Eta gero zortzietan hori indizadu ekalean, esaten duzu, ja, igual seme komplika.
Alean, bai.
Bai, eta gero errealki beranduenik bederatziterdiak, baina ja pixka berandu da, ze lo hartzen duzunerako amarrak amarterdiak, eta lautan esnatu behar duzu, orduan, ez daude daimeste ordu.
Claro.
Sei ordu, ba, bueno.
Bai.
Bere zortzi dira, ez?
Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta 10 ordu.
No? Claro. Ba lau falta zaizkit.
Lo egitearenarekin noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira. Orain arte eta duela urte gutxi edo hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumeengan eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantsatzen dutena deskantsatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela modu berean deskantsatzeko. Yeah. Ze claro, gizonen funtzionamentua zikloak dira 24 orduko zikloak gureak dira 28 eguneko zikloen baitan mugitzen funtzionatzen gara, du gure gorputzak beraz, ba hor ere badaude kontu ezberdinak. Ze honetaz nahi bat hitz egingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, niri ezen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da. Pues,
ekarriko goizean, dut ikerketa bat
bai,
horrengorako.
Goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan... Orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
Mundua orokorrean.
Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno. Metiko kontuak.
Metiko kontuak, bai.
Ba, bera, nik hauen ekin, oso interesgarria.
Bai.
Eskerrik asko, zure jakituria batek.
Gero dena geizki egongo da, baina...
Ez, gero begiratuko dugu.
Hori da, urrengo baina. Batean, ekarri ikerketa eta hitz egingo dugu. Agian albiste ona, ez, ah, claro, orain ja ez duzu aria hiru edukiko.
Bai, bai, bai.
Edukiko duzu.
Hain gauzak berdin berdin funtzionatzen
dut. Vale.
Hori ez taldatzen.
Ah, dos, a dos.
Ez, hor jarraitzen dugu.
Bueno, gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren bat agian?
Nolabait, bai.
Ados?
Gero horren azalpen... ez fizikoa ez.
Zientifiko.
Zientifikoa eskerrik asko. Arintzen fizikarekin, zaten fizikakoa daukazer ikusia, klaro, zientzia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango, ez dakigulako.
Ados?
Baina, bai. Gaur itzen gugu, gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza, etorri garela bazkaltzetik, eta niri iruditu zait, autokontrolean norbait ikusi dudala.
Ados?
Baina gero, eman ditugu pie pauso gehiago, eta autokontrolaren ez zegoen inor.
Eta Bainera, atea ari zen bakarrik izten.
Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu
zein den. Ikusten duzu ze kristala dago.
Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edo izan da larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik, bai, eta ez dugu ikusi.
Nik uste ala ere izan dela manex, marketingekoa.
Ba, ez dakit.
Bai, ze...
Baina horrelako, lan iserita dago.
Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, ordan agian bera izan da.
Aurreratu gaitu.
Agian, bai, ez dakit, baina
horrelako...
Ba, igual horrelako,
gartu egin bartzaio, eh?
Ba, agian, bai.
Ez dela gero raiatuta jongo naiz.
Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
Ez da bakarrik izten.
Ez da bakarrik izten.
Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
Baina hori aizeak ere...
Eta naiz iratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu tamarima zaude, entzuten diren soinu guztiak, nik bai, ez dakit diren fantasmak, txoriak edo ura.
egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean ez baldin bada zorte handia duzula, egoten zara bakarrik erredakzio osoan.
Bai, goizean zehar jendea pasatzen da, baina
pertsona bat pasatzen da egunkariak ekartzera.
Hori da. Baina,
eta kito.
Bai, eta hemen egontan da bizpairu orduz, eta gero periodikoko bate bat, bestela arratsaldean.
Hori da.
Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula
guztia.
Irratia,
bai?
Eta edifiziaren estruktura guztia.
Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek... Eta
tuberi asko.
Hori da, eta sekulako soinu egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak...
Bai, isilik balima dago, klaro.
Klaro, atzaparrak entzuten dira teiatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati auki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoak konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
Dai, bueno, ez dakizu ez dut, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
Bueno, dozerrekin ez.
Bai, Iraia.
Susto bane badidazu, ba, erraiz emango didazu.
Esaten duzu kaixo eta gehan susto hartzen duzu.
Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustoak emateko. Porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta ikerrek ere.
Nik batzuetan ere.
Badakit. Ja, zuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, kero ja ez.
Karo. Karo, baina ni ikusten nauzu, kaixo esaten dudalako.
Claro. Normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lehenago.
Claro.
Bestela ez.
Claro.
Bakitzu zer den gauza, nigoten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
Hori izango da claro, kontua.
Claro, eta kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta hola.
Claro, esaten nuen manik. Claro, claro, claro.
Claro, hori da gauza, hori da gauza.
Claro, ze gaitasuna konzentratzeko,
bai.
Wow.
Bazkalostean kenduta.
Bai, bueno. Bazkalostean kostatzen da.
Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako.
Mm-hmm.
Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
Nik uste horrela horitzen dudala, enuke esango.
Hemen, parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar. Hau da, ez da, bapatean zuela pasioan eta gertu zaizula, ez da, irutu zaizula fantasma bat ikustea.
Bai, horrelakorik etzait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa,
Bai, baina dira kontu batzuk...
Bai, deiabuak eta bezala.
Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, edo horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
Ui.
Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontuak gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
Niri pixkat kostatzen zait, gauza da, ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona eta intuizioz. Ordan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
Wow.
Hada, nire sensazioei. Eta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsona bat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait eskezakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zer englobatzen duen.
Nik uste kasu horietan, nire horrelakoetan asko jotzen dut sentsazioetara, vibrak esaten den bezala. Pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak, pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman, eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den, eta da, arrazoi nuen, horrelakoak, gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
Ez, horregatik.
Da, intuizio kontua.
Bai, eta energia kontua. Ez hori ja sartzen da energia, mistikotasuna.
Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta... Ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
Bai, eski hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakidala oso ondo ez berdintzen gauzak.
Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia?
Bai.
Bai.
Bai,
eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
Bai, pia duzitzen.
Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, barkaten zule, baina eski oraintxe beste estudiora sartu da...
Norbait landarekin.
Bai, gainera badakin norde.
Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste norbait gertatu zaitu.
Da, ekologista da, bai.
Ah,
vale. bueno, ekologista, bai. Uste biologoa, ez dakit zer den, orain txek agurtu gaitu.
Oksigeno, torrelako gozatik, bai, ratik bitartean.
Bai. bueno, barkatu. Bai. Niri gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zai dala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, abertzi esaten duen horoskopoak,
bai,
eta gero benetan ez dut sinisten. Ze, yeah. Irakurtzen dizu gauzatzuk eta eske ez.
Ja. Yeah. Ni horrelako gozak asko gustatzen dezkit. Eta tarot eta horrelako gozak aiz, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Orduan ez dituz egiten.
Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Orduan bazpare ez du nahi.
Nik naiz baita horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea... benetan funtzionatzen duen, edo ez.
Etzara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen diet mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
Ze, homeopatiako medikoak?
Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetekin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen, hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankiko zona ezberdinetan eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden sei argi eta hirutik gora, hiru edo lautik gora, pizten baziren zen organo ondo zegoela. Hortik bera, organoak etzuen oso ondo funtzionatzen. Eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, behatz potoloan eta horrek esan nahi zuen ez dakitze organo. Ba ez baziren pizten lau argi zen organo hori etzegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta horrela. Ta nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
Bai.
Goxak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
Bai, basika.
Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
Ba oso gaizki.
Ez baldin bada gaixo nagoela, anginekin edo horrelak zerbait, normalen enaiz medikura joaten, etzait gustatzen.
Inorretzai gustatzen.
Ez, baina, puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da, hor gero sartzen direla asko, buruak duela lotura gure organoekin.
Ah, bai, bai, guztien.
Claro, hor dago jende bat.
Sentimenduak.
Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten.
Nik ustez.
Baina geroz eta gehiago ari da frogatzen, buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude aukera gehiago daudela zu
osasun
hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
Hor, eta hor, nik justo atzo lagun batek nitz egiten nuen egonda oso estresatuta barain azterketak, TFG eta bar, eta ile pila bat erori zaio, eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen, bueno, hori ere badela azalekoa. Tarduan, esan nahi dut, gero nik horregatik sinisten dut gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako. Eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
Ai, baina hau ez da gauza paranormala.
Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, eskizakiten paranormala.
Zer da zuretzat zerreit paranormala?
Adibidez,
mamuak nirik, ikustea?
Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. niri az, gertatu, begira, gertatu zait bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
Niri oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Egia da nik lo oso txarra daukadala, asko amesten dudala.
Nik ikaragarri amesten dut.
Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusia, baina hori da, uf,
eta
oso...
Eta zer ikusi zenuen?
Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
bai?
Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
Eta mitxetan ari zara?
Ez. Zaude, esna, konsiente, zure hoean, baina gorputzak ez izu erantzuten.
Ados?
Orduan zaude, gelik. Hoean, muskulek ez izuten erantzuten, arnasa hartu nik adiez ez, behin gertatu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
Ai, ama.
Bai, da oso txarra.
Zinik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira, pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigan agerturatzen, eta ezin nuen mugitu, eta horrelako...
Bai, hori da ametxe barroa, baina gero gertatzen da, zu esna egon, eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu, baina zure garuna bai. Edo arrebes, ez dakit nola den. Edo, klaro, gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena, baina ez zinduztu erantzun.
Ba, niri justu kontrakoa gertatu izan zait, dela, ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela,
Eta hori oso fuerte, nik nire
da, sueño lúcido, gaztelera sustet horrela ditzen zaiola. E, konstienta izan ametxetan zaduela eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela eta esnatu. Baina hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak, behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko dituzu amaika. Esan era, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta esan, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
ze fuertea.
Amaika bat.
Ze fuertea.
Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zerra mehestu dudan. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen,
hori niri gertatzen zait.
Ahaztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten, eta lo hartu, eta beste amets bat.
Hori, niri hori bai.
Eta da, jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
Bai, hori guztiz. Ba, niri hori... Ba, claro, es que hori ere eta gauza paranormala, berez ez?
Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
Okerrena. Bizitako gauza okerrena. Bai?
Ai, niri ikaragarru guztien zaizkit.
Bai?
Normalea...
Hori ez dituzela ametxarrak egiten.
Claro, nik ametx gaiztak eukibaldin baditut dira gaixo nagoela.
Ez nik askotan.
Gaixo nagoela txikitan deliratu egiten nuen.
Pegatzen dizu horren beste.
Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esna deliratzen, ez sonambulo bezala.
Baina hori bal sukarraren gauza da.
Sukarra, hori da. Gaixo nengoela, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
Meske honek dena badukaz, base zientifikoa.
Eta, oinarri. Gaixo nagoen bakoitzean,
Amets berdina,
baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da. Sentsazio bat, txikitan oso gizki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den. Baina da, sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, klaro, nik ikusi ditudan bideo guztia hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
Nik ez.
Ez, baina agertu zitzaidan eta jendeak esaten zuen, bai da dena handitzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten edo, eski berdina gertatzen zait.
Wow.
Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelakorik izan, baina, bai?
Wow.
Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak, beti dira sugeekin. Direlako,
sugeak?
Bai, ez diot ez herria inbesteko beldura.
Sugei?
Bai.
Baina, noiz ikusi duzu zuk suge bat?
Zakit, bizitzen behin obitan ikusten honen. Baina ez, diet, sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
Nik dut pikofobia.
Hori zer da?
Egaztei.
Ah, benetan?
Bai.
Ah, enekin hori zego. Baina, suposatzen honen egaztei bat zegoela, baina bai. Begira, wow. Bueno, gaira gueltatuz.
Bai.
Gauza paranormaletara. Niri nuki esango gauza paranormalak horrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean garate sartuko
da gian gure gana.
Nahi ez etorri? Ez du
nahi. Ez du etorri nahi.
Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, meni bilabonako nahi, jendeak ez alin badaki. Bilabonan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
Ados.
Toki zehatz batean guk aukeratuta. Eta daude biak batera lurperatuta. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik hitzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bizitza kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire sorbaldetan, pixua, helduko balirate bezala.
Wow!
Eta horregatik joaten naiz oso noizbeinka ez delako sentimendu bat. Da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
Niri bai, joaten naizen, behira, unira amari ez diotesan, joaten naizen bakoitzean.
Noraina badaki.
Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, elduko balirate bezala.
Wow.
Bai. Ta da polita, baina aldi berean, gogorarazten dizugu zer galdu duzun. Orduan, jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ena izasko joaten, baina bai.
Wow.
Hori bai, bai da paranormal.
Bai, bada paranormal, bada paranormala hori, ez?
Bai, bai ez dakiten, nire buruak egiten duen zerbait.
Ja.
Nik, ez, nik igual, klaro, nik ez aukat aitona monik, ja.
Ados.
Orduan, ez dakiten, nire buruak egiten duen zerbait, sentitzeko oraindik hor daudela, eta nahizta joan, hemen jarraitzen dutela nirekin, edo den zerbait paranormala gertatzen zaidana joaten izan bakoitzan.
Ja, baina agian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
Behar bada, ez dakit.
Ez dakit. Naiz, inoiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona...
Jesus.
Bat, eta birramona bat hiltzen, bauri, 2018an, baina, uste dut, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere jobira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ez dakit nora hildakoa dagoela hor, edo beti eman izan dit errespetua.
Niri hilerritara sartzera bai. Baina horko, esanet, atmosfera ez dagoen mundeko honena.
Bai.
Ze, zure amonarekin batera da beste bere, claro. Orduan, bueno, ba, aldorretatik. Bai. Baina guk orain, adibidez, aitona mon hauek, beste aitona monak hilerrian ditugu, baina aitona mon hauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan.
Claro.
Baina gero joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut hor daudela, orduan. Eta, klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hau da, hor bai...
Wow. Txan, daudela limbo batean, bakea... Hor, bai. Dago serie bat horrela.
Bai, entre fantasmas.
Bale, nik esaten dut beste batela gehiago humorezkoa. Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
Ikusten nuen eta pia guztatzea.
Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina bai ikusten nuen.
Nik horrelako espirituak eta horrelako gozak bai... Bai.
Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
Hori jaztakit.
Claro, eske niri hor gertatzen zait.
Ez dakit askatasun, baina gero nik aldi beran pentsatzen dut niltzen naizen, bueno, ez dakit. Enaiz jarri pentsatzen ere.
Ni normalen enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen ez zait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan erlijioa ni
ez
naiz erlijiotsua, ez dakit nola esaten den.
Bai.
Ez dut bat bera ere sinisten, nola ateoa esaten
bai.
Da. Ateoa naiz, orduan, esaten bat emendu norbaitek zerura joan geudela ez dakit zer, esaten ba osongi ba hori sinistu nahi baldin baduzu, osongi gero ja Eliza eta guzti hori beste bai. Kontu bat da.
Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
Nik uste hori dela kontua. Askok
bai.
Agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zuen, baina Eliza gorroto du.
Begira, bale.
Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko itzegin berarekin honetaz, baina Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan, hor daude bi
behar
kontu desberdin.
Erlijioa bai, baina Eliza ez.
Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
claro,
Eliza
bai.
Bat edo besterekin
bai.
Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen? Noen, ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori izan daiteke. Ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalean iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen
bai.
Defentsa mekanismo moduko bat, ez dakit.
Bai, nik ere, eh? Baina gustatzen zaik gero horrelako gozetan.
Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, joan bidente baten gana, ez dakiena zure bizitza zetzer,
eta esaten, ditula.
Esaten dizula, zure atzean dago emakume bat, duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
Ni horregatik enez eta joten,
zure amona da, gaitzen zara horrela, eta da, wow. Nik horrelako historioak, nire lagunen aizpei eta horrelako gertatu zaizkinak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
Bai eta ez.
Egunaren arabera.
Egunaren arabera. Gaur adibidez, iraia.
Gaur bai.
Gaur bai, klaro, atea bakarren mugitu claro, da.
Bai. Gaur kata gero, bai, claro. Mendaude mila espiritu. Bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
Wow.
Bai, ez dakit da ematen dion sentsazioa. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
Claro, bai.
Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendio ditza.
Adibidez, begira ze ongi, bai.
Ongi ez.
Azte buruan adibidez, momentu batean,
begira,
ordena
adibidez,
bai, baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
Joarrek esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
Ados.
Espirituak erabaki duzuk lan ez egitea.
Bueno, lan egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
Egia da, bai, kontatzen.
Nik ez dut korria egiten, baina horretan korria genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, noski? Mm-hmm. Ta zuk sinisten baduz eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
Osun, no?
Nik bezala, nik argudiatuko dizut.
Osongi, osongi. Urrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
Bai, bakizu ze apuntatu egingo dudala.
Osongi.
Zebrabiderako tarteak.
Osongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz itzaten.
Baina guk ez du ginez itzegiten.
Bai, hori bai. Egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, gure entzuleren batek, bizitu baldin madu horrelako
bai,
esperientziarik kontatu guri eta
hemendik bi astera analizatuko ditugu.
Hori da. Oso ongi, ba, mi esker iraia gaurkoan gurean izateagatik eta hemendik bi astera arte. Hori da.
Agur.